Գլուխ 14-րդ Մաս 2-րդ Ժամանակն անցնում էր։ Նա սարսափելի սկսում էր հուզվել։ Վերջապես վեր կացավ և մեծ-մեծ քայլերով ետ ու առաջ արեց սենյակում, վանդակում փակված գեղեցիկ գազանի նման։ Նրա ձեռքերը զարմանալիորեն սառը սառն էին։ Սպասումը դառնում էր անտանելի։ Ժամանակը կարծես ոչ թե գնում, այլ սողում էր կապարևոտքերով, մինչդեռ Դորյանին թվում էր, թե ինքը մոլեգին հողմի թևերով սլանում է դեպի խավար անդունդի եզրը։ Նա գիտեր, թե այնտեղ ինչ է սպասվում իրեն, պարզորոշ տեսնում էր այդ և դողալով խունավ ձեռքերը սեղմում էր այրվող կոպերին, ցանկանալով կարծես զանգի մեջ ճզմել աչքերը և զրկել իրեն տեսողությունից ու նույնիսկ ուղեղից։ Բայց ապարդյուն։ Ուղեղը սնվում էր սեփական պաշարով և ուժգնորեն աշխատում էր, իսկ երևակայությունը, սարսափից դառնալով ավելի ճկուն, ճղաձգվում էր և գալար-գալար լինում, ինչպես կենթանի էակը, որ սուր ցավից պարում էր այլանդակ տիկնիկի պես հարթակի վրա, ցույց տալով ատամները շարժվող դիմակի տակից։ Հետո հանկարծ ժամանակը կանգնեց։ Այո, այդ կույր դանդաղաշարժ սողունը դադարեց արդեն նաև շարժվելուց։ Եվ հենց որ ժամանակը մեռավ, սարսափելի մտքերը սրընթաց սկսեցին առաջ սլանալ, այլանդակ ապագան հանելով գերեզմանից և ցույց տալով Դորյանին։ Նա հայացքը սևեռեց ապագային և սարսափից քարացավ։ Վերջապես դուռը բացվեց և ներս մտավ սպասավորը։ Դորյանը նրան հառեց իր ապակյացած աչքերը։ «Միստր Քեմբլ, սեր», հայտնեց սպասավորը։ Թեթև հառաչանք դուրս թռավ Դորյանի չորացած շուրթերից, նրա այտերի գույնը նորից տեղն եկավ։ «Անմիջապես ներս հրավ իրեք, Ֆրանսիս»։ Դորյանն զգում էր, որ արդեն սթափվել է։ Փոքրոքության նոպան անցել էր։ Սպասավորը խոնարհվեց և դուրս եկավ։ Մի քանի րոպե անց ներս մտավ Ալան Քեմբլը, մռայլ, խիստ գունատ։ Ածխանման մազերն ու թուխ հոնքերը ավելի շատ էին ընդգծում նրա գունատությունը։ «Ալան, որքան բարյաց կամ եք, շնորհակալ եմ, որ եկաք»։ «Գրեի, ես որոշել եմ այլևս ոտք չդնել ձեր շեմը, բայց դուք գրել էիք, որ կյանքի և մահվան հարց է»։ Նրա ձայնը սառն էր և խիստ, խոսում էր ընդհատ-ընդհատ։ Սևեռուն, զննող հայացքում զգացվում էր արհամարանք Դորյանին դիմելիս։ Ձերքերը կարակուլե վերարկուի գրպանում էին և կարծես չնկատեց Դորյանի մեկնած ձերքը։ «Այո, Ալան, կյանքի ու մահվան հարց է, և այն էլ ոչ թե մեկ, այլ երկու մարդու, նստեցեք»։ Քեմբլը նստեց սեղանի մոտ, իսկ Դորյանը նրա դիմաց։ Նրանց աչքերը հանդիպեցին։ Դորյանի հայացքում անսահման վիշտ կար։ Նա գիտեր, թե ինչ ահավոր բան է պատրաստվում ասելու։ Մի րոպե լարված լռությունից հետո նա հենվեց սեղանին և սկսեց խոսել շատ հանդարտ, դիտելով յուրաքանչյուր խոսքի ազդեցությունը Ալանի դեմքին։ «Ալան, այս տանվերին կողպած սենյակում, որտեղ ինձնից բացի ոչ ոք չի մտել, սեղանի մոտ նստած է մի դիակ. Նա մահացել է սրանից 10 ժամ առաջ. Մի ցնցվեք և այդպես մի նայեք, թե ով է այդ մարդը, ինչու է մահացել, ինչպես է մահացել, ձեզ չի վերաբերում. Ձեր անելիքը հետևյալն է»։ «Լրեցեք, Գրեի, այլևս ոչինչ չեմ ուզում լսել»։ «Ճիշտ եք ասում, թե ոչ, ինձ համար միևնույնն է. Ես վճռականապես հրաժարվում եմ խառնվել ձեր գործերին. Ձեր սոսկալի գաղտնիքները պահեք ձեզ համար, նրանք ինձ այլևս չեն հետաքրքրում»։ «Ալան, դուք ուզեք չուզեք այդ գաղտնիքը պետք է իմանաք»։ «Չափազանց ցավում եմ, Ալան, բայց ինչ արած, դուք միակ մարդն եք, որ կարող եք ինձ փրկել»։ «Ես ստիպված եմ ձեզ իրազեկ դարձնել այդ գործին, ուրիշ ելք չկա»։ «Ալան, դուք գիտնական եք, քիմիայի և այլ գիտությունների մասնագետ»։ «Ալան, դուք պետք է ոչնչացնեք այն, ինչ վերևում է. պետք է ոչնչացնեք այնպես, որպեսզի ոչ մի հետք նրանից չմնա»։ «Այդ մարդուն ոչ ոք չի տեսել իմ տունը մտնելիս. Բոլորն էլ համոզված են, որ հիմա նա Փարիզում է»։ «Նրա բացակայությունը չի նկատվի մի քանի ամիս, իսկ երբ արդեն նկատվի, նրանից այստեղ ոչ մի հետք չպետք է գտնվի»։ Ալան, դուք պետք է նրան և նրան պատկանող իրերը մի բուր մոխրի վերածեք, որ կարողանամ քամուն տալ։ Դուք խելագարվել եք, Դորյան։
Ահ, վերջապես դուք ինձ Դորյան անվանեցիք, հենց դրան էի սպասում։
Դուք խելագար եք, լսում եք, խելագար, եթե ձեր մտքով անցնում է, թե թեկուզ մատս կշարժեմ ձեզ օգնելու համար։ Եթե դուք խելագար չլինեիք, ինչպես կարող էիք անել այդ հրեշավոր խոստովանությունը։ Ես չեմ ցանկանում խառնվել այդ գործին, ինչպիսին էլ ուզում է լինի։ Միթե դուք կարծում եք, թե ես ձեզ համար կկործանեմ իմ համբավը։ Իմ ինչ գործն է, թե ինչ սատանայական գործեր եք բռնել։
Դա ինքնասպանություն էր, Ալան։
Այդ դեպքում ես ուրախ եմ ձեզ համար, պեծով նրան դրդեց այդ ինքնասպանությանը։ Դուք, իհարկե։
Ուրեմն, դուք հրաժարվում եք ինձ օգնելուց։
Իհարկե հրաժարվում եմ։ Ես բացարձակապես ձեզ հետ ընդհանուր ոչինչ ունենալ չեմ ուզում։
Թող խայտառակեն ձեզ,
ինձ համար միևնույն է, դուք արժանի եք դրան։ Ես նույնիսկ ուրախ եմ ձեր խայտառակության համար։
Ինչպես եք համարձակվում ինձ, հատկապես ինձ խնդրել խառնվելու այդ զարհուրելի գործին։
Կարծում եմ, թե դուք շատ լավ եք ճանաչում մարդկանց։ Ձեր բարեկամ Լորդ Հենրի Ուաթնը ձեզ շատ բան է սովորեցրել, բայց հոգեբանություն տեսնում եմ, չի սովորեցրել։ Ես նույնիսկ մատս մատիս չեմ խփի ձեզ համար, ոչ մի բան ինձ չի կարող ստիպել օգնության գալ ձեզ։ Դուք սխալ հասեով եք եկել, Դորյան, դիմեք ձեր ընկերների օգնությանը, բայց ոչ ինձ։
Ալան, սպանություն է, ես եմ սպանել նրան։
Դուք չգիտեք, թե որքան եմ տարապել ես նրա պատճառով։ Եթե իմ կյանք այսպես է դասավորվել և ոչ թե ուրիշ կերպ, ապա այդ մարդու հանցանքն ավելի մեծ է, քան խեղճ Հարինը։ Գուցե ինքը չէր ուզում այդ բանը, բայց այդպես դուրս եկավ։ Մարդասպանություն, Տեր իմ Աստված, ահա թե ինչ եք ասել, Դորյան, իմ գործը չէ, բայց միևնույն է, ձեզ կձերբակալեն։ Յուրաքանչյուր ոչրագործ անպայման որևէ հիմարություն է թույլ տալիս և ինքն իրեն մատնում։ Այնուամենայնիվ ես գործ չունեմ։
Պետք է գործ ունենաք։ Սպասեցեք, սպասեցեք մի րոպե։
Լսեցեք ինձ, միայն լսեցեք, Ալան։ Ես ձեզ խնդրում եմ միայն գիտական փորձ կատարել։ Դուք լինում եք հիվանդանոցում, դիահերձարաններում և ձեր կատարած զարհուրանքներից չեք ազդվում։ Եթե զզվելի դիահերձարանում կամ գարշահոտ լաբորատորիայում տեսնեք այդ մարդուն արյան հետքի համար փողրակներ ունեցող թիթեղապատ սեղանի վրա, պարզապես կդիտեիք, որպես հետաքրքիր փորձի առարկա։ Դուք այդ կանեիք նույնիսկ առանց կնճռոտվելու։ Ձեր մտքով էլ չէր անցնի, թե դուք ինչ-որ վատ բան եք անում։ Ընդհակառակը, թերևս մտածեիք, որ աշխատում եք մարդկության բարօրության համար, հարստացնում եք աշխարհի գիտությունը, բավարարում եք բնական հետաքրքրությունը կամ նման մի բան։ Այն, ինչ ես խնդրում եմ ձեզանից, դուք բազմաթիվ անգամ եք կատարել։ Եվ, իհարկե, դիակ ոչնչացնելն ավելի զզվելի չէ, քան այն, որ սովոր եք կատարել հերձարանում։ Հասկացեք, դա միակ հանցանշանն է իմ դեմ։ Եթե հայտնաբերվի, կորած եմ, և անկասկած կհայտնաբերվի, եթե չօգնեք ինձ։
Միթե դուք մոռացաք այն, ինչ ես ասացի։ Ես ձեզ օգնելու ոչ մի ցանկություն չունեմ, այդ ամբողջ պատմությունը ինձ բոլորովին չի վերաբերում։ Ես լրիվ անտարբեր եմ դրա նկատմամբ։
Ալան, ահերսում եմ, իմ դրության մեջ մտեք, հենց նոր ձեր գնալուց քիչ առաջ քիչ էր մնացել սարսափից մեռնեի։ Մի օր էլ գուցե ինքներդ զգաք նման բան։ Օ, ոչ, ոչ, ես դա չէի ուզում ասել։ Գործին պարզապես գիտական տեսակետից նայեք։ Չէ որ դուք չեք հարցնում, թե որտեղից են բերում այն դիակները, որոնց վրա փորձ եք կատարում։ Հիմա էլ մի հարցրեք։ Առանց այդ էլ ես շատ բան ասացի, քան հարկավոր էր։ Աղաչում եմ, մի մերժեք։ Չէ որ մենք ընկերներ ենք եղել, Ալան։
Մի խոսեցեք մեր անցած օրերի մասին, Դորյան։ Նրանք մեռել են։
Երբեմն այն, ինչ մենք մեռած ենք համարում, դեռ երկար չի ուզում մեռնել։ Վերնահարկի մարդը չի գնում։ Նա նստած է սեղանի մոտ հակված գլխով և ձգված ձեռքերով։
Ալան, Ալան, եթե դուք ինձ չօգնեք, ես կորած եմ։
Օհ, ինձ կկախեն, Ալան, միթե չեք հասկանում, կկախեն արածիս համար։
Ապարդյուն է շարունակել այդ խոսակցությունը։ Ես վճռականապես հրաժարվում եմ ձեզ օգնելուց, խնդրելը ձեր կողմից խելացնորություն է։
Մերժում եք?
Այո։
Աղերսում եմ, Ալան,
իզուր։ Դորյան Գրեյի աչքերում կրկին վիշտ արտացոլվեց։ Նա մեկնեց ձեռքը և սեղանից թուղթ վերցնելով ինչ-որ բան գրեց։
երկու անգամ կարդաց, զգուշությամբ ծալեց և շպրտեց Ալանին։ Ապա վեր կացավ և մոտեցավ լուսամուտին։ Քեմբելը զարմացած նայեց Դորյանին, վերցրեց թուղթը և բացեց։ Երբ կարդաց երկտողը, գույնը մեռելի պես գցեց, կուչ եկավ աթոռի վրա։ Սարսափելի թուլություն զգաց։ Սիրտն անհանգիստ բաբախում էր։ Բաբախում էր դատարկության մեջ։ Թվում էր, հիմա կպայթի։ Երկու-երեք րոպե ահավոր լռություն տիրեց։ Դորյանը շրջվեց և, մոտենալով Ալանին, ձեռքը դրեց նրա ուսին։
«Շատ եմ ցավում, Ալան», մրմնջաց նա, «բայց ուրիշ ելք չունեմ».
«Նամակն արդեն գրված է, ահա,
տեսնում եք Հասցեն.
Եթե ինձ չօգնեք, պետք է ուղարկեմ, իսկ թե ինչ կլինի հետևանքը, ձեզ քաչ հայտնի է. Բայց ես համոզված եմ, որ դուք կօգնեք. Այժմ արդեն չեք կարող մերժել. Ես երկար փորձեցի խնայել ձեզ, պետք է դա ընդունեք. Բայց դուք դաժան գտնվեցիք, վիրավորելու աստիճան կոպիտ. Ինձ հետ դեռ ոչ ոք չի համարձակվել վարվել այնպես, ինչպես դուք. Համենայն դեպս, ոչ մի կենդանի էակ. Ամեն ինչ համբերությամբ տարա. Այժմ պայմաններ թելադրելու հերթը իմն է»։
Քեմբելը ձեռքերով ծածկեց դեմքը և սկսեց դողալ։
«Այո, պայմաններ թելադրելու հերթն իմն է, Ալան, և դուք գիտեք, թե ինչ պայմաններ. Ամեն ինչ պարզ է, եկեք, և այդպես մի դողացեք, այդ բանը պետք է արվի. Արիացեք և կատարեք»։